Da li je za ranu crkvu bilo tradicija da se liturgijske molitve čitaju na glas? Pitanje. Oče Roberte, da li je za ranu crkvu bilo tradicionalno da se evharistijske molitve, kao što je evharistijska anafora, čitaju na glas? Ako jeste, šta se desilo sa starom tradicijom? I šta treba danas da se radi? Odgovor. Desilo se tako da sam morao da pripremim članak na tu istu temu za kongres armijanske liturgije, koji je posvećen 1700. godišnjici krštenja Armenije, koji treba da se održi u Njujorku u septembru 2002. godine. Odgovorit ću vam na ova tri pitanja redom kako su postavljena, sa istorijskom doslednošću. 1. Rana tradicija. Evolucija liturgijske molitve u ranoj crkvi, prema opisu Alena Bowlija, u njegovom najvažnijem radu nazvanom Od slobode ka formuli, evolucija evharistijske molitve od razumne improvizacije do zapisanog teksta, se može podeliti u tri stupnja. Prvi, prva dva veka hrišćanske istorije predstavljaju period stvaralaštva i spontanosti, kada još nije bilo fiksnih liturgijskih tekstova. Pod dva, tokom od drugog do četvrtog veka počeli su se pojavljivati zapisani tekstovi, koji su postojali zajedno sa tekstovima koje je izgovarao ekspromt. I pod tri, i na kraju krajem četvrtog veka vidimo postepeno širenje pismenih, utvrđenih formula koje su vremenom svi bili obavezni da koriste. Ta tri perioda se nadovezuju jedan na drugi, a navedeni datumi su približno tačni. Tokom prvog i drugog perioda, iako nemamo direktnih dokaza koji javno svedoče o tome da su se improvizovane molitve na glas izgovarale, teško je pretpostaviti kakav drugi zaključak bi mogli da izvedemo na osnovu podataka koje posjedujemo. Kako se znalo da su molitve bile improvizovane ako ih niko nije čuo? Dalje, često nailazimo na žalbe da spontane molitve nisu bile pravoslavne. Irin je u svom delu Protiv jeresi strogo osuđuje evharistijsku molitvu jeretika Marka, a Kiprijan o jedinstvu crkve govori Novacijanima da sastavljaju drugu molitvu od nedozvoljenih riječi. Ali kako su Irinej i Kiprijan mogli da znaju da su te molitve bile jeretičke ako ih nisu čuli da se čitaju na glas? Isto se može reći i za kritiku načina izgovaranja molitvi i za pravila kako one treba da se izgovaraju, za šta Bowlij navodi mnogo primjera. Kako bi neko mogao da zna kako su te molitve izgovorene ako one nisu čitane na glas? Dalje, u davnini su se čak i lične molitve čitale na glas. Novi Zavet navodi velik broj primjera za molitvu koja je čitana na glas, i to potvrđuju i mnogi drugi izvori, kako paganski, tako i hrišćanski, iz klasičnog i poznoantičkog perioda. Sveti Nikita Remescijanski u svom liturgijskom traktatu o koristi himni savjetuje svoju pastvu da za vrijeme bdenija treba da slušaju čitanje pisma i da ne odlače pažnju čteca i drugih ljudi koji su došli mrmljanjem na glas svojih posebnih molitvi. Niko ne treba da se moli tom jačinom glasa koji bi mogao da smeta čtecu. 100 godina unazad, sveti Kesarije, mitropolit Arlja, pokreće to isto pitanje u svojim propovedima. Pre svega, ljubljeni, kada pristupamo molitvi, treba da se molimo u tišini i ćutke. Ako neko želi da se moli na glas, on može da oduzme i molitvene plodove onoga koji stoji pored njega. Liturgijske molitve nastavljaju da se čitaju na glas čak i posle pojave utvrđenih liturgijskih formula, koje postaju široko rasprostranjene krajem četvrtog veka, kako su ljudi u to vrijeme upravo to i radili, čak i ako su bili sami i čitali za sebe. Apostolska dela navode primjer takve lične molitve na glas, a isto navodi i Avgustin u svom delu Ispovesti. Naša savremena praksa čitanja ćutke, čak čitanja očima, bez izgovaranja riječi na glas i čak bez pokretanja usana je u staro vrijeme bila veoma retka, i ukoliko bi se i desila, izazivala bi čuđenje, kao što se to vidi iz Avgustinove Ispovesti. Tako da čak kad su i predstojatelji na liturgiji čitali utvrđeni tekst, također se može zaključiti da su ga čitali na glas, pošto su u staro vrijeme ljudi upravo tako i sami čitali. Na osnovu gore navedenog se može zaključiti da su se rani hrišćani kao i hrišćani pozno antičkog perioda molili na glas nezavisno od toga da li je ta molitva bila lična ili liturgijska, spontana ili odgovarajući napisani tekst. Pod broj 2. Šta se desilo sa tom tradicijom? Rana tradicija je po završetku perioda pozne antike počela da slabi i liturgijske molitve kao što je evharistijska anafora su počele da se čitaju tajno. Tako nešto prvi put srećemo kod sirijskih hrišćana. U 17. gomili o istočno-sirijskoj anafori, koja se pripisuje Narsaju, se kaže: sveštenik odeven u jarke odežde je glas crkve, koji otvara svoja usta i tajno govori Bogu kao svojem poznaniku. U grčkim izvorima oko 600. godine Jovan Moš u svom duhovnom lugu primećuje da su u nekim mestima sveštenici imali običaj da naglas izgovaraju evharistijsku molitvu, imajući u vidu da to nije bio običaj u svim mestima. To je za Konstantinopoljsku patrijaršiju potvrđeno 167. novelom cara Justinijana I, koja datira iz 565. godine, a o kojoj se kaže: pored toga, mi propisujemo svim sveštenicima i episkopima da molitve koje se koriste u božanskom prinošenju i svetom krštenju ne izgovaraju u sebi, već naglas, kako bi ih vernici čuli i kako bi one pokretale njihove duše ka još većem strahopoštovanju i pohvali Gospoda Boga. Dalje, Justinijan kao potvrdu svoga mišljenja parafrazira i prvu poslanicu Korinčanima o tome kako neko može da kaže amin na vaše blagodarenje ako vas ne čuje šta govorite, jer vi možete izgovarati mnoga blagodarenja, ali to nije poučno za drugog. Dalje, u poslanici Rimljanima: jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda za spasenje, i zato treba znati šta usta govore da bi u to vjerovali i spasli se. Novela zaključuje: na osnovu toga slijedi da molitve svetog prinosa i druge molitve episkopi i prezviteri treba da uznose naglas ka Gospodu našem Isusu Hristu, našem Bogu sa Ocem i Svetim Duhom. Justinijan završava prijetnjom sankcijama onima koji ne ispunjavaju njegov dekret. To dokazuje da se on borio sa postojećim zloupotrebama i ukazivao da se vrati na to što je još smatrano istinskom tradicijom. Bez obzira na Justinijanove postavke, vizantijski liturgijski komentari i rukopisi iz 8. veka svedoče o napuštanju rane tradicije. Već u najranijem vizantijskom liturgijskom rukopisu Barberini Grecus 336. oko 750. godine božanstvena liturgija imala rubrike koje su ukazivale na to da molitve treba da se čitaju tajno. Glava 39 vizantijskog liturgijskog komentara, poznato kao Proteorija, potvrđuje ne samo to da je Justinijanova borba bila proigrana, već i da je čutke izgovarana anafora izazivala nedoumicu i nezadovoljstvo među vernima. Neki od okupljenih vernika su bili zbunjeni i pitali su: šta sve to znači? Zašto sveštenik šapuće sam za sebe? I oni su želeli da znaju sadržaj tih molitvi. Sličan proces slabljenja rane tradicije se može vidjeti i na zapadu oko 750. godine. Ordo Romanus 1 već svedoči o čitanju kanona u sebi, a od 9. veka već vidimo jasnu razliku između prefacije koja se poje, molitava koje slede posle sanctusa, počinjući sa te igitur, kojima često prethodi kanon mise ili kanon actionis, koji sveštenik koji služi čita tiho. Treće, šta da radimo danas? Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, moram da upozorim na nešto kako se na osnovu već napisanog ne bi izvodili neopravdani zaključci. To je važno upozorenje, pošto ljudi često pogrešno prihvataju prošlost s tačke gledišta savremene realnosti. Oni bi na osnovu toga mogli da pretpostave da su se u prošlosti molitve čitale naglas namjerno, kako bi okupljeni vernici u crkvi mogli da ih čuju. Takav zaključak bi bio romantičarski anahronizam. Ostavljajući po strani ranije citiranu Justinijanovu novelu 176, može se naći veoma mali broj dokaza da je u ranoj i poznoantičkoj crkvi neko brinuo o tome koji deo bogosluženja će se čuti ili koji će vernici moći da vide i koliko oni mogu u njemu da učestvuju sa izuzetkom čitanja psalama, pisma, propovedi i svetog pričešća. Stvar je u tome da su rani hrišćani, čitajući molitve na glas, prosto slijedili običaje koji su postojali u jevrejskoj i paganskoj sredini koja ih je okruživala, gde su se ne samo javne, već i pojedinačne molitve izgovarale na glas. Ali kako na glas? Može se veoma posumnjati da su u ogromnim bazilikama postkonstantinovskog istoka, koje nisu bile opremljene savremenim akustičnim sistemima, mnogi prisutni u crkvi mogli uopšte da čuju i razumeju anaforu, čak i ako bi sveštenik uzvikivao njene reči svom snagom svojih glasnih žica. I više od toga, ustavne rubrike i ikonografija Vizantije pokazuje da je sveštenik čitao molitve nagnut, što uopšte ne doprinosi razgovetnom čitanju. Oko 600. godine Jovan Moš u svom duhovnom lugu govori o deci koja su zapamtila reči anafore, jer su ih često slušali u crkvi. Ali, dodaje on, to je bilo zato što je u te dane bio običaj da se dete u vreme bogosluženja stavi pred svetinju. To ostavlja otvoreno pitanje koliko su anaforu mogli da čuju odrasli koji su stajali u sporednim oltarima i na galerijama daleko od dece koja su se okupila blizu oltara. Na kraju krajeva, ako su ljudi čuli molitve, to još ne znači da su ih ishvatali. Većina hrišćana je skoro do savremene epohe bila nepismena i neobrazovana, govorili su dijalektima i imali su veoma ograničen rečnik. Jezik koji je korišćen u bogosluženju, pa čak i ako je on bio literarna forma njihovog maternijeg jezika, je bio sasvim drugog nivoa nego dijalekt kojim su oni govorili, sa rečnikom koji je prevazilazio okvire njihovog razumevanja. Običan narod je čak i propovedi pozno antičke tradicije grčkih otaca teško prihvatao. Sveti Grigorije Nazianzin, episkop konstantinopoljski, je maštao o tome da ga ljudi zamole da propoveda na njima razumljivom jeziku. Jer čak i kada je liturgija služena glasno, na literarnoj formi njihovog maternjeg jezika, oni su mogli malo da shvate od toga što se čitalo. Na taj način se ne može automatski zaključiti da su se u staro vrijeme molitve čitale naglas iz istih tih razloga zbog kojih mi želimo da se one čitaju danas. I zato kada se slažem sa tim da molitve treba da se čuju i da ljudi treba da ih razumeju, s nekim nijansama o kojima ću kasnije govoriti, moje mišljenje nije zasnovano na tome da se tako radilo u prošlosti. Crkva se nikad nije rukovodila retrospektivnom ideologijom, pošto predanje nije prošlost. To je samo svijest crkve danas, koje joj se ne predaje kao neko interno blago, već kao dinamičan unutrašnji život. Na osnovu toga slijedi da i rješavanje današnjih pastirsko-liturgijskih problema treba da zavisi od današnjih potreba, nezavisno od toga da li su to hrišćani radili u prošlosti ili ne. U svakom slučaju, u jednoj liturgijskoj tradiciji za drugom, savremeni liturgijski tokovi su odbacili mnogovekovnu praksu tajnog čitanja liturgijskih molitvi, a posebno najsvečanijih molitvi evharistijske anafore. Danas se većina hrišćana slaže da kada se liturgija služi za sve, a ne samo za klir, svi kršteni imaju pravo da čuju i molitveno ponavljaju sve te reči liturgije. Takav pogled, naravno, može da proizvede protivljenje od strane samoproglašenih čuvara tajni, za koje tajnost predstavlja neophodni dodatak tajanstvenoj prirodi anafore. Takav pristup je istorijski lažan i nepostojan s teološke tačke gledišta. Posle toga što su sve molitve bile saslušane i izučene i što su svi bogoslovi rekli o njima sve što su mogli, božanske tajne ostaju tajne po samoj njihovoj prirodi, a ne zato što se mi trudimo da ih učinimo nerazumljivim, tako što ćemo ih skrivati pod velom tajnosti. Da li to znači da danas molitve treba da se čitaju na glas? Naravno, ali koje od njih? Naravno, ne sve, jer ne treba preuveličavati princip koji je sam po sebi pravilan, a po kome se liturgija služi za sve i svi kršteni imaju pravo da je slušaju i molitveno ponavljaju reči molitve. Naravno, ne treba sve molitve na liturgiji čitati na glas. Neke molitve su kasnije dodate, Neke su molitve koje izražavaju lično strahopoštovanje sveštenstva, koje bi toliko zatamnile smisao službe ukoliko bi se čitale naglas. Dakle, za odgovor na to pitanje je neophodno poznavati istoriju, strukturu i dinamiku naših savremenih liturgija. Današnje istočne liturgije imaju dvoslojnu strukturu koja uključuje svešteničke molitve i đakonske vozglase, jektenije i pesme naznačene kao obrade, pokrića i ponekad čak i kao objašnjenja svešteničkih molitvi koje oni izgovaraju u sebi. Đakonski vozglaski u liturgijama, kao što je na primjer armenska i asirohaldejska, poučavaju verne izražavajući u kraćoj i prostijoj formi značenje i sadržaj toga što sveštenik čita tajno. Tako da nije dovoljno samo narediti da se sve molitve čitaju na glas. Nije stvar samo u molitvama, već i u čitavoj formi liturgije i svaka izmena to mora da uzme u obzir. Ali u ovako kratkoj formi, kao što je ova podela pitanja, nemoguće je dati potpuno objašnjenje svih tih detalja za svaku liturgiju. Dovoljno je reći da među one molitve koje se čitaju na glas treba da uđu molitve anafore i druge koje odražavaju prvobitne liturgijske strukture i određuju značenje pojedinih liturgijskih delova, ali ne treba da uđu one koje su kasnija ponavljanja ranijih molitvi ili molitve koje izražavaju lično strahopoštovanje sveštenika, dijalozi između sveštenika i đakona, sveštenika i sasluvšim itd. Pontificio Instituto Orientale Roma. Za radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin. Ne, ti nore odita, ti sparthenia su, che to Gabriel, God bless.